Розділ 9. Ми їдемо вже кілька днів. У небі з'являються перші літаки. Ми випереджаємо вантажні ешелони, гармати. Далі ми їдемо фронтовою залізницею. Я розшукую свій полк. Ніхто не знає, де саме він стоїть. Я десь ночую, десь дістаю вранці свою пайку харчів і якісь непевні вказівки. Завдавши на плече ранець, я беру гвинтівку та знову рушаю в дорогу. Коли я прибуваю до пункту призначення, до зруйнованого містечка, то не знаходжу жодного з наших. Дізнаюсь, що тепер наш полк увійшов до складу летючої дивізії, яку завжди кидають туди, де особливо небезпечно. Це не поліпшує мого настрою. Мені розповідають, що наші мали великі втрати. Я розпитую про Кача і Альберта, про них ніхто нічого не знає. Шукаючи далі, я блукаю навкруг, і мене проймає якесь дивне почуття. Одну ніч, а тоді ще й другу, я сплю просто неба, немов індіанець. Нарешті я дістаю точні відомості і по обіді вже доповідаю в нашій ротній канцелярії про своє прибуття. Фельдфебель затримує мене тут. За 2 дні рота повернеться з передової, тож немає сенсу посилати мене туди. «Як воно у відпустці?» – питає він. «Мабуть, добре?» «Та не дуже». «А то ж», – зітхає він. «Якби не треба було знову повертатися. Через те друга половина відпустки завжди зіпсована. Я тиняюсь без діла до того дня, коли наша рота повертається з передової. Всі сірі, брудні, сердиті і похмурі. Я схоплююсь, пхаюсь поміж них, шукаю очима знайомі обличчя. Он Тіяден, он цякається Мюллер, а ось і Кач, і Кроп. Потім ми кладемо наші солом'яні матраци поруч, один біля одного. Я дивлюсь на хлопців, якось винувато, хоч жодних підстав у мене для цього немає. Перш ніж укластися спати, я дістаю решту картопляників та джем. Нехай і хлопці поласують. 2 картопляника, що лежать зверху, трохи запліснявілі, та їх ще можна їсти. Я беру їх собі, а краще віддаю Качеві і Кропові. Кач жує картопляника і питає: «Це либонь мати пекла?» Я киваю. «Смачні», каже він, «дуже смачні». Я ледве стримую сльози, уже не впізнаю самого себе. Та дарма, невдовзі це минеться. Мені стане краще тут. З Качем, з Альбертом, з усіма. Тут є на своєму місці. «Тобі пощастило», – шепоче Кроп перед тим, як заснути. «Кажуть, що нас відправляють до Росії». «До Росії. Але ж там війна вже скінчилася». Удалині гримить фронт. Барачні стіни аж тріщать. «У нас наводять страшенний лоск. Нас без кінця шикують. Раз у раз проводять огляди. Зношений подертий одяг замінюють на новий. При цьому мені пощастило дістати новесенький мундир, а Кач роздобув собі, звісно, повне обмундирування. Ходять чутки, що вже укладається мир, але куди вірогідніша інша думка. Нас відправляють до Росії. Тільки навіщо нам у Росії новий кращий одяг? Нарешті просочується зовсім інша думка. До нас на огляд їде кайзер. Ось чого так нас муштрують. Цілісінький тиждень нам здавалося, що ми знову опинилися у казармі для новобранців. Так багато довелось нам працювати і управлятися. Ми стали лихі та знервовані. Бо так ретельно все чепурити, то справа не для нас, а марширувати на парадах і поготів. Усе це нервує солдатів дужче, ніж перебування в окопах. Нарешті настає урочиста мить. Ми вишукувались у лави, і от з'являється кайзер. Нас усіх цікавить, який же він. Кайзер іде уздовж лав, і його вигляд мене трохи розчаровує. З портретів я уявляв його значно вищим, величнішим, і насамперед він мав би говорити громовим голосом. Кайзер роздає залізні хрести і часом говорить про щось солдатам. Потім ми вирушаємо звідти. Згодом обговорюємо цю подію. Т'яден здивовано каже: «То це найвищий чин, який тільки є? Перед ним кожен повинен стояти струнко? Так-так і кожен?» Він замислюється. Перед ним навіть Гінденбург повинен стояти струнко. Еге? А вже ж, підтверджує Кач. Але Т'яден цього не второпав. Трохи подумавши, він питає. А король теж повинен стояти струнко перед кайзером? Нам здається, що навряд, хоч точно ніхто цього не знає. Обидва стоять так високо, що там, напевно, не виструнчуються. Навіщо ти всякі дурниці вигадуєш? Каже Кач. Важливо те, що ти сам мусиш виструнчуватися. Проте Т'яден немов зачарований. Його уява, загалом дуже бідна, тепер гарячково працює. Слухайно, каже Т'яден, я не можу збагнути. Невже кайзер теж ходить до вбиральні? Як оце я? Будь певен, що ходить, регоче Кроп. Ти, мабуть, з глузду з'їхав, додає Кач. У голові в тебе джмелі завелись. Сходи, но сам мерщій до вбиральні, Т'ядене, щоб тобі прояснити і не потякати, як немовля. Т'яден зникає. Одне хотів би я знати, каже Альберт. Чи почалася б війна, якби кайзер сказав ні? Я певен, що війни не було б, утручаюсь я. Та для цього треба, щоб він її не хотів. Ну хай він сам один, а ще 20 чи 30 чоловік в усьому світі сказали б ні, тоді війни не було б? Напевно, погоджуюсь я, тільки саме оті люди і захотіли війни. Комедія, коли добре поміскувати, веде далі Кроп. Ми опинились тут, щоб боронити нашу батьківщину, але французи теж тут і теж боронять свою батьківщину. На чиєму ж боці правда? Мабуть, на обох, відповідаю я, хоч і сам у це не вірю. Ну гаразд, каже Альберт, і я по очах бачу, що він надумав загнати мене на слизьке. Але наші вчителі і пастори, і газети запевняють, ніби правда наша, і треба сподіватися, що так воно і є. Але французькі вчителі і пастори, і газети і собі запевняють, ніби правда на їхньому боці. Кому ж вірити? Цього я не знаю, підказую я. У всякому разі, війна триває, і щомісяця нові країни притягуються до неї. Вертається Т'яден. І досі ще збуджений, він негайно втручається в розмову. Тепер його цікавить, як, власне, виникають війни. Здебільшого через те, що якась країна тяжко скривдила іншу, впевнено пояснює Альберт. Т'яден прикидається, ніби не розуміє. Якась країна? Щось я не збагну. Хіба гора в Німеччині може скривдити гору у Франції? Або річка, або ліс, або поле? Ти справді такий Боудур, чи тільки прикидаєшся? Сердиться Кроп. Я ж не те хотів сказати. Якийсь народ скривдив інший. Тоді мені немає чого тут робити, каже Т'яден. Мене ніхто не кривдив. Хіба тобі поясниш, дратується Альберт, річ же не в такому сільському телепні, як ти. Тоді й поготів мені треба додому вертатися, наполягає на своєму Т'яден, і всі регочуть. Ой, хлопче, йдеться про весь народ, про державу, вигукує Мюллер. Державу, державу, Т'яден хитро мружиться і ляскає пальцями. Польові жандарми, поліція, податки – оце ваша держава? Коли ти сам її маєш на увазі, то красно дякую. Правильно, вигукує Кач. Ти, Т'ядине, уперше сказав щось слушне. Держава і батьківщина – це таки справді не одне й те ж саме. Але ж їх не розділити, міркує Кроп. Батьківщини без держави немає. Та певне, але подумай, ми майже всі прості люди. І у Франції більшість населення теж робітники, ремісники, дрібні службовці. Навіщо якомусь французькому слюсареві чи шевцеві нападати на нас? Ні, це все вигадують уряди. Я зроду не бачив жодного француза, поки не опинився тут. Більшість французів так само не бачили нас. Їх теж ніхто не питає, як і нас. А чого ж ми тоді воюємо? Дивується Т'яден. Кач знизує плечима. Бо є люди, що мають з війни користь. Еге, тільки не я, посміхається Т'яден. А вже ж не ти, із нас теж ніхто. А хто ж тоді, допитується Т'яден, кайзерові вона теж ні до чого. Адже він має все, що йому потрібне. Не кажи, заперечує Кач, адже досі він ще ніякої війни не вів. А кожний більш-менш порядний кайзер мріє хоча б про одну війну. А то він не уславиться. Погортай на свої шкільні підручники. Генералів війна теж уславляє, додає Детерінг. Ще більше, ніж кайзерів, підтверджує Кач. Мабуть, за ними стоять іще й інші люди, які хочуть на війні нажитися, бубонить Детерінг. Мені здається, що це наче якась лихоманка, каже Альберт. Ніхто начебто не хоче війни, аж раптом вона вже тут. Ми не хотіли воювати, інші твердять те ж саме, а проте вже півсвіту воює. Але в них більше брешуть, ніж у нас, заперечую я. Згадайте, но, які листівки ми знаходили в полонених. Там писалося, що ми їли бельгійських дітей. Негідники, що таке пишуть, слід би їх поперевішувати. Ото справжні винуватці. Мюллер підводиться. Принаймні добре, що війна йде тут, а не в Німеччині. Погляньте, но, геть уся земля у вирвах. Справді, погоджується Т'ядин, але найкраще, коли й зовсім немає війни. Він іде від нас із гордим виглядом, бо хоч раз узяв гору над нами. Його міркування дуже типові, їх раз у раз чуєш і не можеш нічим заперечити, бо як станеш на цю точку зору, то вже не годен пояснити багато інших речей. Національне почуття рядового солдата полягає в тому, що він перебуває тут, на передовій. Але цим воно й вичерпується. Про все інше він міркує цілком практично і тільки з власної точки зору. Альберт лягає на траву і сердито каже. Про ці речі взагалі не варто говорити. Однаково від наших розмов нічого не зміниться, погоджується Кач. На додачу до всього, ми мусимо здати майже все обмундирування, яке недавно одержали, і вбратися знову в наше старе дрантя. Гарний одяг призначається тільки для параду. Замість їхати до Росії, ми знову рушаємо на передову. Дорогою минаємо жалюгідний гай із понівеченими стовбурами та поораною землею. Скрізь чорніють величезні вирви. Ото хай йому біси рвонуло, кажу я Качеві. Міномети, пояснює він і показує вгору на дерева. На них висять трупи. Між стовбуром і гілкою застряв голий солдат. Каска ще тримається на голові, а більше нічого на ньому немає. Та й солдата тільки половина. Сам тулуб, а ніг бракує. «Що тут сталося?» – питаю я. «Його вирвало з одежі», – бурмочить Ядин. Кач каже, «Кумедно, ми вже не раз таке бачили. Коли шкверне ота міна, то люди просто вириваються з одягу. Так діє вибухова хвиля». Я шукаю далі. Так воно і є. В одному місці висять шматки форми, в іншому прилипла кривава каша, що колись була живим тілом. Ось лежить зовсім голий труп, на одній нозі в нього ще зостався клапоть спідніх, та навкруг шиї – комір від мундира. Весь його одяг висить тут же, на найближчих гілках. Трупові бракує обох рук, їх, мов, викрутило. Одну з них я помічаю кроків за 20 у чагарнику. Труп лежить до лілиць, під ранами на місці вирваних рук земля почорніла від крові. Листя під ногами розметене, начебто чоловік іще хвицався. «Це не кумедно, Каче», – кажу я. «Дістати снарядну скалку в живіт теж невесело», – відказує він і знизує плечима. «Тільки не розкисайте», – радить Т'яден. «Усе це сталося, вочевидь, недавно, бо кров іще зовсім свіжа. А що всі люди, яких ми бачили навкруги, мертві? То ми тут не затримаємось і повідомляємо про це найближчому санітарному пункту. Врешті, ми не зобов'язані виконувати роботу за тих санітарів, вони там усі здоровані. Треба йти в розвідку, щоб визначити, як далеко до ворожих позицій. Після відпустки мені весь час якось незручно перед хлопцями, і я зголошуюсь стежити. Ми розробляємо план дій. Проповзаємо під дротяним загородженням, а далі повземо в різнобіч по одному. Незабаром я знаходжу неглибоку вирву і мерщій сповзаю в неї. Звідси я спостерігаю. Місцевість просічується кулеметним вогнем середньої щільності. Кулемети тріскотять з усіх боків. Вогонь не дуже сильний, але принаймні достатній для того, щоб ми не вистромлювали голів. Наді мною розривається парашутик освітлювальної ракети. У її бляклому світлі все навкруги немов застигло. А потім темрява здається ще чорнішою. У нас розповідали, що в ворожих окопах перед нами сидять негри. Це неприємно, бо їх важко помітити, і крім того, вони надзвичайно спритні розвідники. Проте часом вони діють дуже нерозважливо. Якось Кач, а потім так само і Кроп, бувши в розвідці, застрелили кількох ворожих розвідників, бо ті завзяті курці повзли із запаленими цигарками. Качеві й Альбертові залишилось тільки стріляти в ті тьмяні цятки цигарок. Поряд зі мною зі свистом падає невеликий снаряд. Я не чув, як він летів, і страшенно злякався. Наступної миті мене проймає божевільний страх. Я тут сам один, майже безпорадний у цій темряві. Можливо, вже давно за мною стежить із іншої вирви пара ворожих очей. І десь уже лежить на похваті ручна граната, яка мене розірве. Я намагаюся опанувати себе. У розвідку я ходжу вже не вперше, і цього разу ніякої особливої небезпеки немає. Але після відпустки це моя перша розвідка, і до того ж місцевість мені не дуже знайома. Я силуюсь переконати себе, що немає чого лякатись, що в темряві мене, напевно, ніхто не чатує, бо інакше вони не стріляли б так зрідка. Та все марно. У голові в мене безладно жужмляться думки. Я чую застережливий голос моєї матері. Бачу полонених за дротяною огорожею. Вітер куйовдить їм бороди. Напрочуд виразно уявляю собі солдатський буфет із кріслами, кінотеатр у Валансіїні. Болісна уява малює мені жахливу річ. Сіре, байдуже дуло гвинтівки, яке нечутно стежить за мною, хоч би куди я повернув голову. Я аж умиваюсь потом. Я й досі лежу у вирві. Дивлюсь на годинник. Минуло лише кілька хвилин. Чоло в мене вогке від поту, вогко і під очима. Руки тремтять, я тихо, але важко дихаю. Це не що інше, як неймовірний напад страху. Звичайнісінький, підлий, звірячий страх, що не дозволяє мені підвести голову і поплазувати далі. Наче якісь драглі затягнули все в мене всередині, перетворюючи напруження на єдине бажання – зостатися тут і нерухомо лежати. Руки й ноги в мене прилипли до землі, я ще раз марно пробую їх підняти. Припадаю до землі, не можу рушити з місця і вирішую лежати тут. Однак у мені вже зіймається нова хвиля – хвиля сорому, каяття і водночас свідомості небезпеки. Я трохи звожусь, щоб роздивитися. Очам аж боляче, так я вдивляюся в темряву. У небі спалахує ракета, і я знову пригинаю голову. Я веду безглузду, розпачливу боротьбу із собою. Хочу вилізти з вирви і щоразу совуюсь додолу. Кажу собі, ти мусиш, це ж для твоїх товаришів, це ж не якийсь дурний наказ. І зразу заперечую, це мене не обходить, адже в мене одне однісіньке життя. То все наробила відпустка, засмучено виправдовуюсь я. Але й сам у це не вірю, мені стає страшенно гидко, що я помалу підвожусь, спираюсь на лікті, підтягуюсь і лежу тепер на краю вирви, наполовину висунувшись з неї. Раптом я чую якийсь шелест і мерщій ховаюсь. Попри гуркіт артилерії, підозрілі звуки виразно чути. Я дослухаюся, шелест долинає звідкись іззаду. То наші солдати, вони йдуть траншеєю. Тепер я вже чую притлумлені голоси. Судячи з того, один з них, здається, належить Качеві. Відразу ж мені стає неймовірно тепло на душі. Ці голоси, ці кілька тихих слів, ці кроки в траншеї позаду миттю виривають мене з обіймів жахливої самотності, навіяної страхом перед смертю. Страхом, якому я замалим не піддався. Вони, ці голоси, дорожчі мені за власне життя, дорожчі за материнську ласку і дужчі за страх. Взагалі найдужчий і найнадійніший на світі захист – це голоси моїх товаришів. Тепер я вже не відчуваю себе дрібненьким єством, що самотньо тремтить у пітьмі. Тепер я поруч із ними, а вони поруч зі мною. Ми однаково боїмось і однаково хочемо жити. Ми з'єднані один з одним у простий, хоч і тяжкий спосіб. Я хотів би притулитися обличчям до них, до тих голосів, до тих кількох слів, які врятували мене зараз і боронитимуть завжди. Обережно перекочуюсь через край вирви і плазом повзу вперед. Далі лізу рачки на всіх чотирьох. Усе гаразд. Я зазначаю собі напрямок, оглядаюся навкруги і запам'ятовую по спалахах розташування батарей, щоб знайти дорогу назад. Потім намагаюся з'єднатися з іншими розвідниками. І досі я ще боюсь, але тепер це розумний страх. Якась надзвичайно напружена обережність. Уночі розгулявся вітер, і коли над джерелами гармат спалахує вогонь, навкруг мене гойдаються тіні. Через те я або не бачу майже нічого, або бачу аж занадто. Часом я завмираю з переляку щоразу даремно. Так я просуваюсь досить далеко вперед і, зробивши півколом, повертаюсь назад. Інших наших розвідників я так і не знайшов. З кожним метром, що ближче до наших окопів, то дужчає в мені впевненість. Але врешті дужчає і нетерпіння. Зовсім неприємно було б уклепатися зараз в якусь халепу. Та зненацька мене знову проймає жах. Я вже не впізнаю місцевості, я не можу точно визначити потрібного напрямку. Тихенько лізу в найближчу вирву і намагаюся зорієнтуватися. Уже не раз було, коли солдат, зрадівши, що знайшов своїх, стрибав в окоп і тільки тоді бачив, що потрапив до ворогів. За якийсь час я знову починаю дослухатися. Досі я ще не певний. Лабіринт вирв, здається мені тепер таким неосяжним, що від збудження я вже зовсім не знаю, в який бік мені треба добуватися. А що, як я посуваюся уздовж наших траншей? Тоді це триватиме хто зна поки. Тож я ще раз завертаю в бік. Ці кляті ракети. Здається, вони горять в небі чи не цілу годину. Не можна й поворухнутися, щоб тієї ж миті не загуло над тобою. Та ради немає, мені конче треба звідси вибиратися. Раз у раз, зупиняючись, я просуваюсь вперед, знову повзу плазом і обдираю собі в кров руки, об пощерблені, гострі, мов бритва, снарядні скалки. Часом мені здається, ніби на обрії небо трохи яснішає. Але, може, то справді тільки здається. Поволі я починаю розуміти. Дай Боже мені живим вибратись. Неподалік гучно вибухає снаряд. Одразу за ним іще два. І починається. Вогняний шквал. Тріскотять кулемети. Тепер залишається тільки одне – лежати. Певно, незабаром почнеться атака. Звідусіль злітають ракети. Без упину, одна за одною. Я лежу, скоцюбившись, у чималій вирві по пояс у воді. Якщо почнеться атака, я кинуся в воду просто обличчям в болото, якнайглибше, аби тільки не захлинутися. Удаватиму мертвого. Раптом я чую, що вогонь перестрибує назад. Я миттю сповзаю вниз у воду, зсовую каску зовсім на потилицю і лежу, тримаючи обличчя над самою водою, щоб можна було тільки дихати. Якийсь час лежу непорушно. Та ось щось дзенькає. Щось тупотить ближче і ближче. Усі нерви у мене наче кригою скуті. Щось із гуркотом мчить наді мною. То перші хвилі ворожої атаки. Одна однісінька думка розриває мені голову. Що робити, як хтось із них зістрібне сюди, у вирву? Мерщій витягаю свій невеликий кинджал і міцно стискаю його колодочку, знову ховаю, стромляю руку з ним в болото на дні вирви. А в голові мені наче гупає молот. Як хтось стрибне сюди, я перший ударю. Треба відразу перерізати йому горлянку, щоб він, бува, не закричав. Інакше не можна. Він перелякається не менше мене, і страх кине нас один на одного, тож мені треба бути першим. Тепер узялися стріляти наші батареї. Один снаряд падає неподалік. Це викликає в мене шалену лють. Ще бракувало, щоб мене вбило нашим же снарядом. Я лаюся на всі заставки і скрегочу зубами. Аж у роті мені лізе багно. Я скаженію, та врешті я можу тільки стогнати і благати. Чути, як рвуться снаряди. Якщо наші підуть у контратаку, я врятований. Припадаю головою до землі і чую глухий гуркіт. Немов далекі вибухи в копальні. Тоді знову підводжу голову, аби знати, що робиться вгорі. Та такають кулемети. Я знаю, що наші тротяні загородження міцні і майже непошкоджені. На окремих ділянках по них іде струм високої напруги. Кулеметний вогонь дужчає. Їм не пройти, їм доведеться вертатись назад. Я знову падаю і дослухаюся украй напружений. Чути тріскотню, гуркіт, брязкіт. І посеред усього суцільний пронизливий крик. Їх обстрілюють, атаку відбито. І ще трохи розвиднилось, неподалік від мене гупотять чиїсь ноги. Хтось біжить. Проминув. І ще біжить. Кулеметна тріскотня зливається в одну безупинну чергу. Я саме хотів трохи повернутися. Нараз угорі щось забрящало, гупнуло, і до вирви важко спадає чиєсь тіло, котиться вниз, валиться на мене. Я ні про що не думаючи, нічого не вирішую, а б'ю в нетямі і тільки відчуваю, як те тіло здригається. А тоді м'якшає і скочується додолу. Коли я отямлююсь, рука в мене липка і мокра. Той чоловік харчить. Мені здається, що він голосно зойкає. Кожен його віддих лунає, наче крик, удар грому. Та насправді то стугонить у мене в жилах кров. Мені хочеться затулити йому рота, напхати туди землі, ще раз втопити в нього в кинджал, аби він тільки замовк. Бо він може мене виказати. Проте я вже настільки спам'ятався і настільки раптом знемігся, що не маю сили звестися на нього. Тоді я відповзаю якнадалі і лежу там, не відводячи з нього очей, і стискаючи в руці кинджал, щоб знову кинутись на нього, тільки-но він ворухнеться. Але він уже нічого не може зробити. Це чути з того, як він харчить. Я бачу його невиразно. У мене зараз одне тільки бажання – вибратись звідси. І якнайшвидше, бо скоро зовсім розвидниться, але і тепер це важко зробити. Коли я пробую вистромити голову, то відразу бачу, що це вже неможливо. Кулеметний вогонь такий сильний, що мене продірявить перш, ніж я встигну вистрибнути з вирви. Перевіряю це ще раз за допомогою каски. Я виставляю її ледь наперед і трохи підіймаю, щоб визначити висоту пострілів. За якусь мить куля вибиває каску у мене з рук. Отже, вони ведуть вогонь просто понад землею. Я опинився так близько до ворожих позицій, що коли спробую тікати, мене відразу вб'ють їхні снайпери. І ще посвітлішало. Я гарячково чекаю атаки з нашого боку. У мене побіліли кісточки на пальцях. Так міцно я стискаю руку. Так я благаю, щоб вогонь припинився і щоб прийшли мої товариші. Хвилина спливає по хвилині. Я вже не зважуюсь навіть кинути погляд на темну постать, що лежить на дні вирви. Напружено дивлюсь в інший бік і чекаю, чекаю. Кулі дзищать, накривають мене немов сталевою сіткою і не замовкають. Наразі я помічаю, що рука у мене вся в крові і ледве стримую нудоту. Беру пригірш землі і тру нею руку, тепер вона просто брудна, хоч крові не видно. Вогонь не вщухає. З обох боків він однаково сильний. Наші, певно, гадають, що я давно вже загинув. Уже зовсім розвідняється, настає сірий ранок. Той і досі харчить. Я затуляю собі руками вуха, та невдовзі відтуляю їх, бо так я взагалі нічого не можу почути. Постать на тому боці вирви заворушилася. Я злякано здригаюся і мимохідь зиркаю туди. І тепер уже не можу відвести погляд. Там лежить чоловік з невеличкими вусиками, голова в нього схилилась на бік, одна рука напівзігнута, і голова безсильно спирається на неї. Друга рука, скривавлена, лежить на грудях. Він помер, кажу я собі. Він, напевно, помер і вже нічого не відчуває. А хрип, то лише його тіло хрипить. Проте він силкується підвести голову. На якусь мить стогін стає голосніший, та потім голова знову падає на руку. Чоловік не помер. Він помирає, але ще не помер. Я починаю присуватись ближче, трохи затримуюсь, спираючись на руку. Знову підповзаю ближче до нього і чекаю. Ближче. Треба ще ближче. Ще 3 метри. Довгий і жахливий шлях. Нарешті я опиняюсь біля нього. І тоді він розплющує очі. Мабуть, він почув, як я підповзав, і тепер дивиться на мене з виразом невимовного жаху. Тіло нерухоме, але в очах таке нестримне бажання тікати, що якусь мить, мені здається, в них стало б сили потягнути за собою і тіло. Одним махом на сотні кілометрів звідси. Чоловік лежить тихо, зовсім тихо, без жодного звуку. Тепер не чути й хрипу, але очі в нього кричать, волають. В них зосереджене усе життя, що робить останнє нелюдське зусилля, аби врятуватись від смерті, від мене. Ноги у мене підгинаються, і я падаю на лікті. «Ні, ні», – шепочу я. Очі стежать за мною. Я не здатний поворухнутись, поки вони дивляться на мене. Тоді його рука поволі сповзає з грудей, сповзає зовсім трохи, на якихось кілька сантиметрів, проте через цей його порух очі втратили владу наді мною. Я схиляюсь до нього, хитаю головою і шепочу. Ні, ні. Я підіймаю руку, я мушу йому показати, що хочу тільки допомогти, і гладжу його по чолу. Очі аж сахнулися, побачивши мою руку. Однак тепер вони вже не такі нерухомі, вії опустилися нижче, напруження слабне. Я розтібаю йому комір і повертаю голову так, щоб йому було зручніше лежати. Вуста в чоловіка напіврозтулені, він намагається щось вимовити. Губи зовсім пошерхли. У мене немає фляги, я не взяв її з собою. Але вода тут є, на самому дні вирви у болоті. Спускаюся униз, дістаю з кишені носовика, розгортаю його. Притискаю до землі і начерпую жменею жовту воду, що просочується крізь тканину. Він ковтає воду, я приношу ще. Тоді розтібаю на ньому мундир, щоб якось прив'язати його рану. Конче треба це зробити. Як попаду до них у полон, хай вони побачать, що я хотів йому допомогти. Тоді мене не розстріляють. Він пробує боронитися, та рука в нього надто млява. Сорочка злиплася, її не можна висмикнути. Вона застібається ззаду. Доведеться її розрізати, іншої ради нема. Пошукавши навколо, я знаходжу свого ножа. Та коли я берусь розрізати сорочку, очі ще раз розплющуються, і в них знову стоїть крик. І знову той самий божевільний вираз, тож я мушу їх прикрити, заплющити. «Я хочу тобі допомогти», – шепочу я, – «допомогти». Я настирливо повторюю це слово, щоб він мене зрозумів. У нього 3 рани. Я перев'язую його бинтами з мого пакету, але кров тече з-під них, я затягую їх дужче, тоді він стогне. Це все, що я можу зробити. Тепер нам треба чекати. Ох, ці години. Він знову харчить. Як одначе повільно помирає людина. Адже я розумію, його вже не врятувати. Спершу я ще переконував себе, що він житиме, але вдень цю мою вигадку вбили його передсмертні зойки. Коли б я не загубив свого револьвера, як повзав у темряві, я пристрелив би його. А а заколоти я не можу. Удень я майже втрачаю притомність і куняю десь на межі небуття. Я страшенно зголоднів і мало не плачу, так мені хочеться їсти. Та зарадити собі я не можу. Раз у раз приношу воду тому чоловікому, а потім п'ю сам. Це перша людина, що її я вбив власними руками, і тепер я мушу дивитись, як вона помирає. Помирає через мене. Кач і Кроп, і Мюллер теж бачили людей, яких вони застрелили. З багатьма це буває, особливо під час атаки. Але кожен віддих цього чоловіка крає мені серце. Він помирає, та кожна година стала його спільником. Він має невидимий ніж і ним убиває мене. То час і мої думки. Я багато дав би за те, щоб він вижив. Так тяжко лежати поруч, бачити його і чути. У день, о 3-й годині, він помер. Мені трохи легше, але не надовго. Незабаром мені вже починає здаватися, що мовчання витримувати ще важче, ніж той стогін. Я хотів би знову чути хрипіння, уривчасте, глухе, часом тихе, мов посвист. А тоді знову голосне, нестримне. Те, що я роблю безглуздо, та я мушу знайти собі якесь діло. Тож я повертаю мерця так, аби йому було зручніше лежати, хоч він уже нічого не відчуває. Заплющую йому очі, вони в нього карі, а волосся чорне, ледь кучеряве на скронях. Під вусами пом'яті вуста, ніс з невеликою горбинкою, обличчя смагляве, воно тепер не таке мертовно-біле, як тоді, коли він ще був живий. На якусь мить воно навіть здається майже живим, та швидко стає одним із тих чужих, мертвих облич, що їх часто я бачив, і що такі схожі одне на одне. Його дружина, напевно, думає про нього. Вона ще нічого не знає. Він виглядає на такого, що, мабуть, часто їй писав. Вона ще одержуватиме від нього листи завтра, за тиждень. Можливо, якийсь лист іще десь заблукав і прийде до неї аж через місяць. Вона читатиме листа, він розмовлятиме з нею. На душі в мене дедалі гірше, я не можу стримати плин думок. Яка в нього дружина? Чи не схожа на оту тоненьку, смагляву, що живе за каналом? Хіба вона не належить мені? Може, саме тепер, після того, що відбулося, вона стала моєю? Хай би Канторек опинився тут, біля мене, а моя мати, ще якби вона побачила мене. Той чоловік міг би, либонь, ще років 30 прожити, коли б я краще запам'ятав дорогу назад. А якби він пробіг на 2 метри ліворуч, то сидів би тепер у себе в сховищі і писав би жінці нового листа. Та навіщо про все це думати? Така вже доля всіх нас, якби Кемеріг посунув ногу на 10 сантиметрів у бік, якби Гає пригнувся на 5 сантиметрів нижче. Мовчання триває. Нарешті я починаю говорити, бо не можу інакше. Звертаюся до нього і кажу: «Хлопче, я не хотів тебе вбивати. Якби ти стрибнув сюди ще раз, я не вчинив би так. Звісно, коли б і ти розумно повівся. А спершу ти був для мене тільки абстрактним уявленням, яке жило в моїй голові, та яке підказувало мені, що робити. Це уявлення я вбив. І тільки тепер я бачу, ти така ж людина, як і я. Тоді я думав лише про те, що в тебе є багнет, граната та інша зброя. А тепер я думаю про твою дружину, бачу твоє обличчя і відчуваю багато спільного між нами. Даруй мені, хлопче, ми завжди бачимо все занадто пізно. Чому нам не кажуть про те, що ви такі ж самі бідолаги, як і ми? Що ваші матері так само побиваються за синами, як і наші, і що ми з вами однаково боїмося смерті, однаково вмираємо і однаково страждаємо від ран. Навколо тихо. Фронт заспокоївся, тільки ще ляскають гвинтівки. Кулі лягають густо, то не безладна стрілянина, з обох боків ведуть прицільний вогонь. Мені не можна вилазити звідси. Я хочу написати твоїй дружині, кваплячись, кажу я мертвому. Хочу написати, нехай вона дізнається про все від мене. Хочу їй сказати все, що кажу тобі. Хочу, щоб вона не бідувала. Я допомагатиму їй і твоїм батькам, і твоїй дитині. Куртка в нього напіврозстебнута. Я швидко знаходжу його гаман, але зволікаю розгорнути. Там лежить солдатська книжка з його ім'ям. Поки я не знаю, як його звуть, я можу ще й забути про нього. Час знищить його образ. А його ім'я – це цвях, що буде забито десь у мене всередині. І його звідти ніколи не витягнеш. Ім'я має владу все відновлювати в пам'яті. І минуле може тоді від часу повернутися і знову виникати перед очима. Так я нічого й не надумав, а гаман вислизає в мене з рук і розкривається. З нього випадає кілька фотокарток і листів. Я збираю їх і хочу вкласти назад, але тягар, що давить мене, непевність мого становища, голод, небезпека, ці години, проведені з мерцем, довели мене до розпачу. Я хочу прискорити події, посилити мої муки і покласти їм нарешті край. Так людина, в якої нестерпно болить рука, б'є на відліг нею по дереву, їй уже байдуже, що з того буде. На фотокартках знята жінка і маленька дитина. Це аматорські вузенькі знімки, вони зроблені на тлі оповитої плющем стіни. Поруч із фотокартками лежать листи. Я виймаю їх і пробую прочитати. Майже нічого не розумію, почерк нерозбірливий, до того ж, я тільки трохи знаю французьку мову. Та кожне слово, яке я можу перекласти, стріляє в мене, б'є багнетом в груди. Голова мені йде обертом. Але одне я все-таки розумію. Я ніколи не насмілююсь написати тим людям, як намірявся спершу. Це неможливо. Ще раз дивлюсь на фотокартки. Видно, то люди небагаті. Я міг би надсилати їм гроші, не підписуючи переказів. Згодом, коли вже щось зароблятиму. Чіпляюся за цю думку, принаймні на ній можна бодай трохи спинитися. Цей мертвий чоловік з'єднаний з моїм власним життям. Тож я мушу все зробити, щоб пообіцяти, щоб урятувати себе. Не замислюючись, я урочисто обіцяю йому, що житиму тільки для нього та його родини. Мокрими від сліз вустами я запевняю його в цьому, а десь глибоко в душі жевріє надія, що цим я відкуплюсь. І, може, ще виберусь звідси. Дрібні хитрощі і сподівання на те, що там, мовляв, побачимо. Тож я розгортаю його солдатську книжку і повільно читаю. Жерар Дюваль, друкар. Олівцем записую адресу на якомусь конверті, що взяв його у померлого. Та потім мерщій засовую все це йому до кишені. Я вбив друкаря Жерара Дюваля. Тепер я мушу стати друкарем, думаю я. Зовсім розгубившись, стати друкарем, друкувати книжки. Надвечір я трохи заспокоююсь. Мій страх був безпідставний. Його ім'я мене вже не бентежить. Напад жаху минув. Хлопче, кажу я до мерця, але вже зовсім спокійно. Сьогодні ти, а завтра я. Але якщо я повернусь звідси, то боротимусь проти того, що зламало нас обох. У тебе забрано життя, а в мене теж забрано життя. Обіцяю тобі, хлопче, це ніколи не повинно повторитися. Сонце стоїть уже низько. Я геть отупів від утоми й голоду. Вчорашні події, наче оповив туман, я вже не сподіваюсь вибратись звідси. Куняю, не помічаючи, що вже вечоріє, залягає присмерк. Тепер мені здається, що час спливає швидко. Ще година. Якби це було влітку, то ще 3 години. Ще 1 година. Нараз мене проймає дрож. А коли щось перешкодить? Я вже не думаю про вбитого. Тепер він став мені зовсім байдужий. Зненацька в мене прокидається жадоба життя, і все, що я наміріваюсь зробити, ще зає перед нею. Але щоб не накликати лиха, я машинально бубоню. Я все зроблю, що тобі обіцяв. Та я вже певен, що нічого не буду робити. Раптом мені спадає на думку таке. Коли я підповзатиму до наших окопів, по мені почнуть стріляти мої ж товариші. Вони ж не знають, що то я. Треба ще здаля чим дужче гукати, щоб вони мене впізнали. Я лежатиму перед окопами, аж поки вони відгукнуться. Засяяла перша зірка. Поки що на передовій спокійно. Я полегшено віддихаюсь і від хвилювання кажу сам до себе. Тільки тепер ніяких дурниць, Паулю. Спокійно, спокійно, Паулю. Тоді ти врятований, Паулю. Це добра дія. Коли я називаю себе на ім'я, здається, то говорить хтось інший, що має наді мною велику владу. Уже зовсім споночило. Моє хвилювання спадає з обережністю, я чекаю, доки в небі засяють перші ракети. Тоді виповзаю з вирви. Про вбитого я вже забув. Ніч оповиває землю, а поле, що лежить переді мною, осяяне бляклим світлом ракет. Мої очі намацують невелику заглибину, тільки но гасне ракета, я миттю перекочуюсь туди. Знову виглядаю і знову перекочуюсь. І плазом повзу далі. Нарешті добуваюсь до окопів. Аж тут, при спалаху ракет, я бачу, немов у дротяній огорожі щось ворушиться, та враз завмирає. І я завмираю теж. Знову спалахує ракета, і знову я бачу те ж саме. То, напевно, хлопці з наших окопів. Але я стережусь, і тільки впізнавши наші каски, голосно гукаю. Одразу ж чую відповідь і своє ім'я. «Паулю! Паулю!» Я знову гукаю до них. Токач і Альберт, узявши плащ-намет, вирушили мене шукати. «Тебе поранено?» «Ні, ні!» Ми скочуємось у траншею. Я прошу щось поїсти і вмить усе поглинаю. Мюллер дає мені цигарку. Я розповідаю в кількох словах, що зі мною сталося. У цьому немає нічого особливого, такі випадки трапляються часто. Різниця тільки в тому, що цього разу атака відбувалася вночі. Акач, хоч був у Росії, якось пролежав 2 дні по той бік російських окопів, перш ніж дістатись до своїх. Про вбитого друкаря я нічого не кажу. Та вранці я все ж не витримую. Мушу розповісти про нього Качеві і Альбертові, і обидва мене заспокоюють. Та не переймайся цим. Що ж ти мав зробити? Саме для цього ти тут. Я слухаю їх, мені так затишно, так добре біля них. Яку нісенітницю я плів там, у вирві? Поглянь на туди, показує Кач. За бруствером стоять кілька снайперів. У руках вони тримають гвинтівки з оптичним прицілом. Вони стежать за цим сектором передової. Час від часу ляскає постріл. Чути й вигуки снайперів. «Оце то влучив! Ти бачив, як він підскочив?» Сержант Ельріх гордо обертається до нас і записує собі очко. У снайперському списку він посідає перше місце. Сьогодні він має 3 зафіксованих прямих влучання. «Що ти на це скажеш?» – питає Кач. «Я киваю. Якщо сьогодні він і далі так стрілятиме, то ввечері матиме на петличці ще одну яскраву стрічечку», – запевняє Кроп. «Або ж незабаром стане віцефельдфебелем», – додає Кач. «Ми дивимось один на одного». «Я не став би цього робити», – кажу я. «А все-таки дуже добре, що саме тепер ти це бачиш», – зауважує Кач. Сержант Ельріх знову підходить до бруствера. Дуло його гвинтівки шастає то туди, то сюди.
«Після цього те, що тебе мучить, не варте й мови», – посміхається Альберт.
«Я вже й сам себе тепер не розумію».
«То все тому, що мені довелось так довго лежати біля нього», – кажу я.